Gepler Azatlyk Radiosi. Habarlar günnelimizi dowam etdirýäris. Türkmenistanly daýkanlar Hasanow ahaly, Lewaply we Marly gallaçylar 6-njy ýuwunda gallarawyna başladylar. Balkanly we Daşoglu gallaçylaryň bolsa bu işe 10-njy ýuwunda başlamagyna garaşylýar. Türkmenistanly ekiş we hafil ýygnamak seneleri prezident tarapyndan keskitlenilýär. Kärinalyň yerlerini döwletiň keskitlen ekinini ekýän daýkanlar ow huzurlyk önümlerini döwlet tarapyndan bellenilen satyn alyş narhlarynyň tas ýetmegsiz galmagyndan şikayet edýärler. Türkmen Döwlet Habarlar Gurulunyň maglumatyna görä bu ýyl 760 000 hektar ýere gowy hasyl berýän buğday sortlary ekildi. Döwlet eýçiliginiň näkim etdiwat öňki ýyllarda bolşy ýaly bu ýylam gallar owuna hemme taraplaryň taýýarlyk görlenýäni. Daýkanlaryň ow hozulugyna geçirilýän giňerimli özgörtmeler, ow hozuluk ekinlerinden ýokar hasylalmak üçin döredilýän şertler üçin prezidente sowal aýdýanlyklaryny habar berýär. Resmi maglumata görä harmana tapşyrylan buğdaýyň hili Türkmen döwlet standartlary döwlet gurulunyň hünärmenleri tarapyndan keskitlenýär. Daýkanwankyň bölümleri bolsa gallaçylar bilen öz wagtyny hasaplaşyp geçirer. Şeýle de gallaçylara giýje günüdiň dowamyny tehnik hyzmat ediljekdigini aýdýar. Şu aralykda Azatlyk radiosyna gallar owuna gatnaşýan kombaýnlaryň sürüjilerinden öz hasaplaryna kombaýna dakmak üçin video kamera almaklarynyň talap edilýändigi barada maglumat gowuşdy. Bu video kameranyň näme üçin gerekdigi aýdyň bolmagyny galýar. Daýkanlara ýer üçin iň minimal töleg berilýär. Olar salgyt tölemekden dol azat edilýär. Tohum, mineral dökünler, su, ekinler, goroyucu seri isteler ulan yengillikli şeritlerde üpçün edilyar deyip karlar uvara da kavarda edilyar. Emma yerli finçiler, sol sahna adatlığın seçmeleri, büyülün grok gelenliğinin üstesinde buğday ekilen meydanların yaplardan hem yeterlik suorulmanın, neticede ahal hem de Balkan velayetlerinin gallı meydanlarını göğören buğdayın boyun alıp bilmeyen göydük kalınlığını havar veriyarlar. Şunun bilen bağlılıkta yazdı Aman Murat Bugayhun maglumatına göre Balkanlı ve ahallı dayhanların bir topori büyül gallı hasılını yığınap girdi zalmaktan geçen bergili çıkmaktan alada galiyarlar. Geçen yılların tecrübesinden çen tutulsa Türkmen dayhanlar bunun önüm yılın grok gelmek, su, dökün yetmezlik, tehnikanın vaktinde verilmelik sebepli planlı olman dövlü döngünü bergili olup çıkardılar. Şeýle bolan olar adatlyk bilen söhbetdeşlikde aýtmaklaryna görä bergilerini bermeýänlikler üçin jinayet jogapkärçiligine çekilmek, emlakları konfiskasiýa edilmek howpy bilen ýüzbeýiz bolýarlar. Türkmenistanyň tejribeli ow hozuluk spesialistleri şol taýyn ykdysatçy Sapar Klimov Türkmenistanyň 12 million hektara çenli ekin ekip boljak meýdanyň bardygyny, şonuň diňe 1,5 million hektarını daýkançylyk edilýändigini, ýerin hususy eçilige berilmeýändigini we bu ýagdaýyň garyplygyň saklanyp galmagyna getirýändigini aýdýarlar.
Bizde ýerimken, suwumken 12 million hektar ýöne suw getir, çöp ýokun goýup duran ýer bar. 1,5 million hektarda da şu wagt daýkançylyk edilýär. Näme bol, sen bol ýeri haçan ulanjak? Diýme halkam gedaý.
Türkmenistan'da bu ülkem geçen yıllak yal 1 milyon 600 bin tonlu buğday hasılını almak planlaştırılıyor. Bellemeli yer 2017 yılı buğday planı dolman kaldı ve bunun için resmilerin bir neçesine kayınç verilse beylekü yerleri vezifesinden boşadırlı. Türkmenistan 1990 yılların başından ver ağlık kararsızlığını kazanmak siyasetini yürüdüyor. Emma ilat taşary yurtlardan import edilen ady önümlerine uuna we hatta gök bakça we miwenlerine hem garaşly bolmagyna galýar.